wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
tobanka bisha February sanadkan waa 2022 waxaadna haatan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacaddana waxaa galabtii idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortagay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa laga maarmeen in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar 2020. Waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfahamku xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Anigoo xoojinaya shirkiga wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan February.
Waxaa sidoo kale dhigisan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beriya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa birigta dayreed.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee Senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii mudaxaladka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Xaaladdaas ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. Qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. Codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa haa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 ka soo horjeesteen. Maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in Senatku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Dhageysigaasi kadib ayuu Senatku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda Senatka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. Dalka Myanmar waxaa maalintii shanaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. Barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. Ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin ah kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid ah dadka mudaharaadaya. Dhakhtarka gaabsaday in Miyi Ciise la shaaciyo ayaa laanta la hadashay Myanmar ee V O E-da u sheegay in isbitaalka caasimadda Naypyidaw uu ku daweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daweeyey.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inuu akhrinayay halkaad kala socoteena. Walaanta af Soomaaliga V O way odinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday Maxamed Xuseen Roble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. Waxaa kale oo uu ka hadlay wixii u qabsoomay xukuumaddiisa 100 maalmood ee uu xafiiska joogay. وريا في او ايدا سين بابوكر محمد ايا وربحنتان مقدشة كسودرتي
جزل وزارها حكومة فضرال كصومالي مدن محمد حسين روبلي وهرتقي بارلمان كايا سودويي شركة وضطشقة لمها الدورشوين كايا وكوباقي مدحوين فرماجو ان مدحد فضرال كايا كوا مامول قبليد يدا اي سقوي مادان شاني طبنك بيشان كاسو اي شيكتين مدحتو يدا ان او كدعي دونا مقالة قروي رزل وزارها ايا شيكين حكومتا اي دادال حوقان كوبحين اي سوفوضاين تشيركا اي سيدي لودر درقلين لها فولينتا هشيسكي تضبئي طبنك سبتمبر لبادكون اي لباتنكي اي هاقي اي هنانك دورو شوين كدالكا اي نميل مريين لبادا اقال اي بارلمان كفضرال كصوماليا
هلو عنا بشرفت لهم مبنيا لمروين وحان سودا وين ايا دادال لدى القدون ايو ان استفهم بحال لغاقار ارماها دورو شوينكا انيقو حوجين ايو شركي وضطشق ارماها دورو شوينكا وكل الواقع من الحوينها جمهورية دين لغبتشان يترنكا بشان فبروري وقدامبين وحان شعبك الصوماليات وشيغيا خورا ايان دورو شوين اسوا قبسان لي انه هو انتان كايطاليا ما انت وحان هيسان لدامان اقونتي كرتدي نيدي عن دورشكو قلن لهين سيدا عن هرتي نهور وقبلان قاضي وحان اتاقنا هيرقلين دورشحر يحلال اه حكومة دهان وحا واجب شقا نجس لارين يا هيرجلين تدور شو هو فن حلال له لا إسلام وده أقول يا هاي واحد هرتي إنه مدرسة ومارد وعدين يا إن أنا أقول تاجنا هاي هيرجلين تدور شو ذا يا إن أنا وحي عقب ذا إنه ريا له كوري جنو فضو بينه عدة وحيد سارن ومدح بناناته أول سنة جديدة دور شو ذا iyo hay'adaha kale ee shaqada
qodobada oo baarlamaanka ka jeediya ayuu ra'iisul wasaaruhu diirada ku saaray waxyaabaha u qabsomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumadiisa iyadoo uu dhamaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya
xukuumadu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhliga ka soo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay boqolkii 30 7 مليون 8 مليون ايلا قادي جيري بيش نوفمبر واحد وغاري 12 مليون يليح بغول تاسو نو سورت قليسي انان سي جوكتينو حقوق شقالها اي عيدمدا حكومة وحي دردر قليسي نظام دين عكسك يدو فوليسي دمان برتلمان يدي دي لوغا باهنا حكومة وحي حوجيسي لسمياشا لسمها كابياشا دقالها غارهان ودوين كسكوحيرا مقالة مقدش وقده هيدا جدك وين يود لحي مقدش وأفقويه iyo kuwa kale tirka labaad oo ah tirka horumarinta arrimaha bulshada xukuumadu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortaga aafooyinka waxyaabaha lagu guuleysana waxa kamid ah ka hortaga la tacaalida iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 anyaha abaaraha iyo fatahaadaha
xilibanada ay dad badan ayaa filayay in ra'iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay hase yeeshee furitaanka kulanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin balse uu ku koobnaado oo kaliya wax qabadkiisa inta uu xafiiska joogay waxaana xilibanada golaha shacabka loo qaybiyay dugniinta ka hadlaya wax qabadka mulka uu ra'iisul wasaaruhu ka yahay Roble.
Sayid Wasaar waxaan ku sheegaynaa hore ayaad soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah. Xilbanaanada way akhristeen. Waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buugaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah. Waxaan kale ku sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyay sharci doorasho ee waddanka lagu aado. Waliba mid kaliya ma ansixinayna laba sharci oo ansixiyay mid taaliri labada kun iyo labaatanka koob iyo labaatanka doorasho qof iyo codaha lagu aado ki asag ahaa dawlad goboleedada yiri waqtigan xaadirka sabab badan oo jira daraadeeda doorasho lagu ma aadi karo haddana baarlamaanka kama caajisin kama hor imaan baarlamaanka waxay yiraahdeen haddii maslaxada shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016-ka doorashada lagu galo haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinacaanaga way ka soo dhamaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dawlad goboleedada heshiiskii 17-kii September lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa. Sidaa daraaddeed, wax doorasho ku saabsanna warbixintaadi inaynu ku jirin ayaan kuu sheegaynaa.
Inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay shirka sheegtay in uu ka dhici doono magaalada Garoowe, hase yeeshee Puntland ayaa ku dooday in aan lagala tashan shirka, iyadoo ku baaqday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka qayb noqdaan saamilayda siyaasadda. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dankiisa soo dhaweeyay soo jeedinta Puntland ee ah shirka uu iclaamiyey. Mar kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto magaalada Muqdisho, qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayuu ku sheegay in shirkan ay tahay in ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay si gaar ah doorashadina u qusayso sida uu xusay. Si kastoo ay ahaato, boqolkii maalmood ee ugu horeysay ee xukuumadda Rooble ayaa waxaa suurtagal noqon weysay in laga qabto dalka doorasho. Ballanqaadyadii uu horay u sheegay ra'iisul wasaaraha ayaana ka mid ahaa hirgelinta doorashooyinka, iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore ee madaxda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka digtay xasradaha iyo halista dhabta ah ee dhiigdaata oo ka dhashay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada Soomaalida ay si degdeg ah ay xal uga gaaraan khilaafka hareeraha doorashada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu eegayaa arrintaas iyo warar kale oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya.
Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddexileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey. Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa qoraalkiisa ku yiri ismariwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay 10 sano ee tagi ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale. Waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee Soomaaliya, isagoo yiri aniga oo garowsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iideysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay degdeg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shaqsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka. Qoraalkan ka soo baxay Senator Bob Menendez ayaa yimid saacada kadib markii shir degdeg ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay oo akhristay warmurtiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha Soomaalidu inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyagoo oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha Soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir 15-ka bishan ka dhacaya magaalada Garoowe ee Puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. Hase ahaatee, qoraal ay si kala gooni-gooni ah u soo saareen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay ku soo dhaweeyeen qabsoomidda shirka, waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamilayda siyaasadda. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyay baaq qabsoomidda shirka, laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in shirku uu ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha. Dhanka kale, warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyay arrimaha doorashooyinka ee sanadkii 2020-kii iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. qoraalka ayaa lagu yiri sanadkii 2020kii waxa uu calaamadeeyay khalalaasa siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan wali la xallin sanadka 2020kii uu ka sii adkaan kara haddii hoggaamiyasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guuleystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah macaadka heritage ayaa sheegay in sanadka 2020kii uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya marka loo eego hannaanka dowlad dhiska iyo amniga dalka laakiin ay ku xirnaan doonto habka iyo natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka sida warbixintan lagu yiri
Maxamed Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi
dhinaca kalena golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan u shalay galab yeeshay waxa uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya kulankan oo albaabada u xirnaayeen hayaa gabagabadii madaxweynaha golaha ee bisha February Barbara Woodward oo ah danjiraha dalka Britain u joogta qaramada midoobay ay akhrisay warbixintii shirka warbixin kooban oo hadaba shirkaasi ku saabsan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa warbixin looga dhageystay ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu anbaqaadaan wada hadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay ayaa aqrisay warbixintii ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay
The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia
waxay tiri xubnaha golaha amniga waxay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada si wada jir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo taasi la tixraacayo ayaa golaha la ogeysiiyay ku dhawaaqista wada hadallo kale oo dhici doona 15ka bishan February golaha amniga ayaa walaac ka muujiyay fashilka ku yimid shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb kaas oo isku fahmi waayeen madaxweynaha dawladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada
The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement
waxay tiri xubnaha golaha amniga waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dawladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17kii September ee dhigayay in la qabto doorasho dadban golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyay laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wada hadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhamaadeen heshiis la'aan golaha amniga ayaa bogaadiyay doorka ay Amison ka qaadanayso wada hadallada dhinacyada Soomaalida dhinaca kale golaha amniga ayaa cambaareeyay weeraradii ay dhawaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya waa tan mar kale Barbara Woodward
The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab They reaffirmed their support.
Xubnaha golaha amniga waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya shirkii golaha amniga ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dawladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dawladda cusub ee Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midowga afrika ee ka howlgala soomaaliya
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafal haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
todobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama calendar ay soomaali leedahay. shirka dood cilmeedka oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cermaalo, taariikhyahano, cilmi baarayaal iyo qorayaal ka kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoonyahanada ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isagu soo saaray. nuur xasan nuur ayuu ugu waramay wixii looga hadlay dood cilmiyadda.
wuxuu ku saabsanaay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanta ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iyada ay waxa u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanaay in marka qaabna ay iska waraystaano dadka loo yaqaano cirmaallo macnaheeda cirmaal waa dadka xadigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaabna aqoontooda iyo mataqaabna iyo waayo aragnimaha isku waraysteen cilmi ahaanna isagamid ay noqdeen scientific ahaan isagamid ay noqdeen wixii magac ah oo mataqaabna ama afguri ama mataqa waxa loo layidhahda lahja deegaan tilmaamayana kulli waaluu kala dugnaaday laakiin scientific ah ama cilmiga 365 maalin sanadku uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7 iyo 12 bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa la isku waafaqay cilmi ahaan maga ahaanna mataqaabna automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaabna magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay.
waayahay marka maxamuudo soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida
soomaalida kaliga torta u gaar ma ahan waxaan waxa waaye kushaati calendar ama tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha layidhaahda kushaatiga laakiin si toos ah waxaa u tadbiiqiyey ama taas uu isticmaalo shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aada u isticmaalo oo mataqaana dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku biiri karaysan tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco macnaheeda marka waxaa dhamaaday tayr jiyaalna waa dhamaaday hadda hoolaan tirsanaynaa sanadka mataqaana waa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiraal waayo marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday marka qaabkaas waayo marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqan dhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaana xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaana barwaaqada ay tahay cilmiga noocaas uu ku saabsan yahay wuxuuna la socdaa meerayaalka mataqaana 7 ah iyo halbeegyadooda
waayahay marka maxamuudo waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa calendar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka marka maxaa kasoo saarteen gebagabadii
gabagabadii waxaan kasoo saarnay in mataqaana kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireedna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gar ay leeyihiin aanta ku soomaalida farriin ugu faraynay waxaa kaloo aan mataqaana aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kalahaa doonno si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu noqon mataqaana bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudi oo kale laga warab suga aan marti ugu noqon doono annaga aan sheegi doono oo nagala wargeli doono gurifkeena mataqaana shanka ay ka kooban Soomaaliya idil si mataqaana arrimaheena diinta aan u ilaalino keenna dhaqaan aan u ilaalino oo na socono jawiga iyo qataraha dhacayo intaas oo ku soo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaana qof kasta oo cilmigaas yaqaan oo soo dhaweyneyna oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumarin doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qaladaa ka jiro 2200 saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona editkana ku socon doonaa ama mataqaana saxida ku socon doonto annagana sidoo kale keena maqal doono oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waa dhihi doona qaamuuskan wuxuu ku hadlaa magaca bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadii aan la idmo laakiin scientific ahaan cilmaha waa isku waafaq.
Kaasina waxaa u ahaa Maxamuud Cabdi Cusmaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dood cilmiyeedii lagu qabtay Djibouti. Wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur.
Dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriira heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran, iyadoo labada dal oo midba ka kale u sheegayo in uu talaabada koowaad qaado. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukleerka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. Xasan Ruuxani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iran. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukleerka ay fuliyaan. Hadalka madaxweyne Ruuxani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iran Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukleerka haddii ay sii socdaan cunaqabataynta saaran Iran waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iran. Barnaamijkeena nukleerka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukleerka aan helno, laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iran dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay galayso Iran ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. Wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iran ayaa hoosta ka cariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukleerka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Axada murshidka guud ee dalka Iran Cali Khamenei uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabataynta dalkiisa. Waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo, buu yiri, in dowladda Iran ay fuliso heshiiska nukleerka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sanadii 2015. Laakiin madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka Iran, waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horeysa. Baarlamaanka dalka Iran ayaa dhowaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukleerka in ay galaan dalkaasi, taasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Talaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muxsin Fakhri bishii December ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
VOA.
gudu waxaad maqal doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqanka ee hidaha iyo qodobo kale markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan
gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii mudaxaladka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Xaaladdaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. Qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. Codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 kasoo horjeesteen. Maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in senatku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Dhageysigaasi kadib ayuu senatku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senatka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. Dalka Myanmar waxaa maalintii sharaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkiisa qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. Barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. Ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin akur u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. Dhakhtarka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee V O E-da u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daweeyey.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. Haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore V O E-da ayaan u mahadcelinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo isfaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed. Doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% ayaan in badan ku dagaalamaynay. Meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo, oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarota rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan, gabdhuhu inay u tartami karaan, aan ka soo qaadan karno 130 aan ku guuleysan karno ay muqanis waay marka fiirisid ee gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan ee civil society ga gabdhaha qurba joogta ee waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin ee gabdhuhu in badanna waxay waxaan anagu ku aaminayne nabada dadka ka shaqeyn kareena anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority ga ee hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataan waxaan aaminsanahay nabada aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha ee u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime minister ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiirada intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan yihiin rajadeeda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasi badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
haye farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaasi qoyste iyo dhamaan VOA doodan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo aftay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasina macquul ila maahan inay macaasudun gaari karaan walaac weyn baa halka ka muujinayaa waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoonteysanayn aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyey bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 maanta ma aaminsani mana macquul ma noqon siskeeda 30 ah hella ama 50 aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharcigina aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayna xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan aana meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidan ognahayna maaragtay waxaa 101 wiili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar uu election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnaya marka loodu waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanaysa marka aniga ahaantayda wiili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhi aan wiili baanasiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaan anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guuleysanaynaa waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa waddankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubbaland kasoo galaysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa aqoonyahanadii waa gabdho dhalinyaro ah waa inaanay isdhiibin
وإن مارت أي فرعية كم من نقل كرتوا كوا أترت ماي كراسة إدنا كامير ساي كرتوا وحن أنجو أدق على مين وحيد إن سيدا فرعية كله دل يرضى دبعت ده أنكو كلني يعني وكبرني إن ما أنت أنو عيرادو إحنا الماي جريان جوجنو أقل من نقريس وندق على مينا إن وندي من لي دلك وندي بحني وأورفادني قربانو أدني جدا وستودنا ولو حرب كوداعي ودمر الصوماليات مركع مبض إكرتبا إن سك سبع عندنا doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuc ay jirto xeer ay jira ka saar raadinayna oo ku dagaalamayna gabdha qoonyana leenahay xeerayaal abukaatayaal leenahay xeerilaaliyaal leenahay aqoonyana leenahay gabdha maarti bulshada oo adeegaya habeen iyo maalin taagan marnaba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keenin doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay la dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka sabab uu ku fakiray in qofi codkiisa asalka la gaarayo haddana waxa wiliina hortaagan odayaashi iyo doorashada dad baneed baan wili taaganahay gabar ma haysto 100 oday oo mid kasoo ku fakiray 10,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haddii jirto maca dhaasan ka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo odigu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb uu raasanayaa gaaracdi marka loo qabtay iyo guricad loo gado halkaas uu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdh ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta irgada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin ee meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la san kara qof kastaa inay markaas sidii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdhaha badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu tir xildhimaanada waxay daan waa inuu taageerina gabdhaha soo baxana soo kacan haddana ma aragno maareeyay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaaliina ma haysano oday kasta markaa u tirtay wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo in wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 17,000 oo dawladda aan soo fixiyay aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 100,000 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigelin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaado dooraan madaxweyne kasta markuu soo sharax u leeyahay qolkiiba gabdhaha inta san gaarsiinaya 4 sano oo lagu jireyna wax ol loo sameeyo ama meel inta la iskugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiina ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana ma aragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhigi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dawladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halkintaan u gelin mas'uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha mid ka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda oo adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tobnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 100,000 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhageysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo dadkan wuxuu qabanayna ayagaa iska diraayaba marka 100,000 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga raayigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
haye farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo halkan la kugu muuqda
in halka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaratay in horta gabdhuhu xaqiiqan yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maartay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inay maartay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maartay kugu tusaaley halkaas bin gabdhuhu marka koowaad ku xaqiiqan yihiin hadii meelahaas gabdhuhu gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican bay galleedo maca waxaan noo fudaaled inay gabdhuhu dhiirigelin helaan hadayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadisay ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliyo maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyo hadiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan maaragtay rabitaankeena amaanta ka miro dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadiina maata nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maata aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad xasan kaafi qoyse ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinay dooda gaaban
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo kabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allahow naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixiyiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa ti ahayd bowyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahina aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladani beri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isasiin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila ciyaarka sareerada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idilku saleeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya amaba goomoori ku garamara allaha unaxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay tudcuyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaaye dayraanka curashaa ku xigi daacigii sabane marunbuu darooraa intuu daadka soo rogo eh bal dayaay duraabtaa horuu daafta mariyaaye nin dalleensan inuu duuxayay doqonto moodaaye inkastoo duqaaraha kan dhacay dulug la ayroobo haw dayrin deeq yaa luu duuc ka sugayay gabyaagii isna murtidaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana oran jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine maruun baasaba oo la harqiyaa hodanna deegaay haddaba murtida ay xambaarsan tahay mahmahdii ahayd bowdeer hageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin dabadeedna nafsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar wariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid a ay iyaguna ku dambayn doonaan sidoo kale intuu nimankii daawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowdada raggaba maalin bay dani bannaysaayeen nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga bariinayne idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday shuushku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed mahmaada labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jebiya oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmaada u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnay colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen waxay ahayd horaantii sannadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen marka horeba intuu aadan si xaddhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowrallada ku hubsada aar baa bushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada giigay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u bobacdhigi kartaa aana jirin maanse yahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aar kaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo mahmahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabadkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaay ogow balaba baladii xigtaa la isku beegaay waxaa iyaduna jirta mahmah si weyn uga dhex muuqata maansada soomaalida gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan waa mahmahdii ahayd gacmo wada jir bay wax ku gooyaan sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa minnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii kali kali iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa taasina waxaa gabayadaysa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer burco ee la odhan jiray cabdilaahi muuse uu tiriyey isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu maahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay wuxuu yidhi istaageerid bay laba gacmood tabar ku yeeshaan etiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu kali taagan tahay dahar ma goyseen eestiyaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen waxaanu idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a
qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen bare aadan
guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka maraykanka bob mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee soomaaliya kadib markii muddo xeleedka madaxweyne farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey bob mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka lagana soo doorto gobolka new jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan waxaanu intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka golaha senatka ee maraykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore donald trump
aad buu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warka caalamkaynu akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington guud ahaan dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka dowladda maraykanka ayaa si aada uga walaacsan afgembigii milatariga barma ay kula wareegeen xukunka dalkaasi milatariga ayaa xabsiga dhigay hogaamiyaasha xisbiga talada barma hayay ee n l d oo ay ku jirto hogaamiyihii rayidka ee an san suu ki iyo madaxweyne win mind oo ay weheliyaan golaha wasiirada madaxda gobollada siyaasiyiinta mucaaradka qoraayaasha iyo wakiilada dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka baarlamaanka burma oo loo mudeeyey inuu qabto kalfadhigiisii ugu horreeyey ee tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii 8da nofembar ee sanadkii hore taasoo uu xisbiga n l d dhinacii kasoo horjeeday kaga guulaystay 83% kuraastii loo tartamayey madaxa xisbiga n l d an san suu ki oo hadda milatariga u xiran ayaa ahayd hogaamiyihii rayidka ee dalka barma tan iyo sanadkii 2015 markaas oo ay xafiiska qabatay hogaamiyaasha milatariga barma ayaa kasoo horjeestay inay aqbalaan natiijadii kasoo baxday doorashada iyagoo ugu yeeray doorasho la musuqmaasuqay markii ay ku guuldaraysteen in eedda musuqmaasuqe ay soo jeediyeen ay saameyn culus yeelato ay ciidamada isku hareereeyeen dhismaha xarunta baarlamaanka waxayna fuliyeen afgembi milatari oo ay xukunka ku qabsadeen milatariga barma ayaa telefishinka kaga dhawaaqay hal sano oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi ay ku soo rogeen iyagoo sheegtay in dastuurkii 2008 uu milatariga awood u siinayo inay ku dhawaaqi karaan xaalad deg deg ah oo guud ahaan dalkaasi oo dhanna milatariga oo la wareegay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa qabsaday inta badan wasaaradaha iyagoo joojiyey badi barnaamijyadii telefishinka uu baahinayey waxaana ay bilaabeen ololo ay ku weerarayaan bulshada rayidka ah milatariga ayaa awoodda u gacangeliyey taliyaha ciidanka jeneraal min ong han intii lagu guda jiray sanadihii ay awoodda qaybsanayeen mas-uuliyiinta rayidka ee lasoo doortay milatarigana waxa ay saameyn muuqata ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee barma dastuurka dalkaasi ayaa milatariga awood u siinaya maamulka wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha taasoo ay u sii dheer tahay in askarta loo damaanad qaaday afar meelood meel ka mid ah kuraasta baarlamaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay wadamada caalamka inay isku yimaadaan si ay cadaadis ugu saaraan militariga Burma inay si dhaqso ah uga tanaasulaan awoodii ay la wareegeen isla markaana ay xabsiga ka sii daayaan dadkii la xirxiray. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu yeeray hogaamiyaasha militariga Burma inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka Burma ay ku muujiyeen doorashooyinkii dimuqraadiga ee 8 November. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay garab taagan tahay rabitaanka shacabka Burma dimuqraadiyadda, xorriyadda, nabadda iyo horumarka, waxaana uu yiri militariga waa inay si degdeg ah uga laabtaan tallaabooyinka ay qaadeen. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.